parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Koran saluton, signorinoj kaj signoroj, en la 640 Esperanto elsendo el Varsovio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciek Jaskot, kaj Tomek Miller, la 9 de majo 2017, proponas komenci aktualaĵojn kaj scienc bultenajn informojn. Hodiaŭ ni denove proponas renkontiĝon kun Esperanto-literaturo en la 54 fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof, en kiu Vinicius post longa pauzo de nove vidas Ligian. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Dum la lundaj solenaĵoj omaĝantaj la 72 datrevenon de la finiĝo de la dua mondmilito, la pola ministro por la defendo Antoni Macierewicz memorigis, ke Pollando estis la unusola ŝtato, kiu ne fikunlaboris kun la sovetunia nek kun la germana aneksintoj. Lunde komenciĝis en Vieno internacia konferenco organizita de la Pola Instituto sub la titolo Europaj intelektaj elitoj sub la germana okupacio 1939-1945. Kiel diris dum ĝia inaŭguro la pola vicministro por la eksterlandaj aferoj Jan Dziedziczak, la provo likvidi la polajn elitojn kaj inteligentularon estis alkondukonta al plena fizika ekstermo de la nacio. La dutagan konferencon partoprenas historiistoj kaj esploristoj el diversaj landoj. Last sabate la pola delegacio kun la vicministro por la kulturo kaj nacia heredaĵo Magdalena Gavin partoprenis solenaĵojn ĉe memortabulo de la eksa germana koncentrejo Gusen, kiujn partoprenis ankaŭ la aŭstra prezidento Alexander van der Bellen. Dimanĉe la pola delegacio partoprenis la solenaĵojn de la 72 datreveno de la liberigo de la koncentrejo Gusen, kiu estis unu el la plej grandaj ekstermolokoj de poloj dum la dua mondmilito. Ĝi funkciis ekde la 25 de majo 1940 ĝis la 5 de majo 1945.
Comence de maio en la loco Volstein oni omagis la 110 datrevenon de la lasta funkcianta locomotivejo en la mondo. Dum la 24 parado de locomotivoj estis prezentitaj 10 historiaj locomotivoj el Pollando, Germanio kaj Ĉeĥio. La locomotivejon en Volstein oni komencis konstrui en 1907 sur la surfaco de 3000 kvadrataj metroj. Ĝi posedas ankoraŭ lokomotivan ĝirplatformon de la firmao Fischer Stargard el 1907 kaj historian akvoturon kun la kapacito de 100 kubometroj. Inter fierindaĵoj de fervojistoj troviĝas lokomotivo Bela Helena, Pomo 36-2 el 1937 por tiri malpezajn ekspres-trajnojn, kies rapideco estis atinganta 130 kilometrojn po unu horo. Sian jubileon havis nunjare ankaŭ germana lokomotivo el 1907, 1359. Ĝi estas la plej malnova lokomotivo en Pollando daŭre ekspluatata. Ĝi rolis ankaŭ kiel filmstelulo, interalie en la filmo Pianisto de Roman Polański. Entute en la lokomotivejo de Volstein troviĝas 30 lokomotivoj kaj 19 historiaj vagonoj. La lokomotivparado en Volstein estas la plej granda en Eŭropo rendevuo de la fervojŝatantoj. Ĉiujare venas por ĝi ĉirkaŭ 20,000 personoj, ne nur el Eŭropo, sed ankaŭ el Japanio, Aŭstralio kaj Usono.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultenaj informoj.
Nur antaŭne longe NASA anoncis, ke sur Encelado, la luno de Saturno kun la diametro de 500 kilometroj, povas ekzisti kondiĉoj sufiĉaj por apero de la vivo. La sondo Cassini esploris la konsiston de gejseroj sur ĝia surfaco kaj evidentiĝis, ke ili enhavas interalie hidrogenon. Sciencistoj supozas, ke en la oceano de Encelado, profunda je ĉirkaŭ 30 kilometroj, sub la glacitavolo dika kelkajn dek kelkajn kilometrojn, povas ekzisti tiel nomataj termaj kolonoj. Kvankam Encelado ne ŝajnas aparte gastama, ekzistas tamen sur ĝi kelkaj faktoroj favorontaj vivon. Temas ne sole pri akvo kaj varmo necesaj por inaŭguro de kemiaj procezoj. La dika glacitavolo povus protekti virtualajn vivoformojn kontraŭ la danĝera kosma radiado. Ne eblos tion baldaŭ esplori, ĉar Cassini post kelkaj monatoj finos sian longan mision proksime al Saturno, kaj ne estas planataj pliaj misioj. Sciencistoj devos do dume kontentiĝi pri la glaciskuita luno de Jovo, Europo. Gi estas pli granda kaj estas pli facile atingi gian orbiton. Jam nun estas planata lanĉo de satelito, kiu gin esploros. Laŭ usonaj sciencistoj, pri kio raportis Behavioral Processes, la katoj ŝatas kontaktojn kun homo en grado pli signifa ol supozite. Esploristoj el Oregon State University kaj Monmouth University en Usono faris eksperimenton kun du grupoj de katoj. Unuj loĝis kun homoj, la aliaj troviĝis en rifuĝejo. Ĉiu grupo konsistis el 19 animaloj. La esplorcelo estis pritaksi ĝis kiu grado diversaj aferoj estas por katoj atrakciaj kaj stimulaj. Ĉiu el la bestoj estis izolita disde la aliaj dum du kaj duona horoj. Sekve, ili povis elekti inter manĝado, ludo, aromstimulo aŭ kontakto kun homo. La grado de interesiĝo estis mezurita baze de la elektovico kaj dediĉita al tio tempo. Inter preferoj de individuaj katoj oni notis signifajn diferencojn, tamen ili ne ligiĝis kun tio, kie la bestoj vivis. Pli ol la duono de la katoj preferis kontaktojn kun homo, eĉ se alternative ili povis elekti manĝon. Kontaktoj kun homoj prenis meze ĉirkaŭ 65% de la tempo dediĉita al la esplorado. Evidentiĝis, ke katoj ŝatas pasigi tempon kun homoj sendepende de tio, kiel ili kondutas. La aserto, ke tiel ne estas, ligiĝas unuavice kun manko de homa scio, kiu stimulospeco estas por katoj plej atrakcia.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La canton de Perdita Amo de André cantis en nia hodiaŭa programo Grazia Barboni.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
trovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La quindec quina fragmento. La gardema hilo reconciliis en un momento, surtiris provisore mantelon cun capuccio, cae ordoninte alla sclavino flankenigi, rigardis antaue singarde tra la pordo, cae li rigidigis. Cer tra la pordo de la cubiculum li ecvidis la grandegan figuron de Ursus. Ietiu ci vido li exentis che liei piedui cae capo idas malvarmai, ciel glacio, la coro cesas bati, la sacron quasau ticlas aroida formicoi, dum ia tempo li ne povis ec paroli. Poste tamen, tintante per la dentoi, li diris au pli giuste el gemis. Sira, ni forestas, mi ne conas, citiun bonan homon. Mi diris a li che vi estas heime, cae che vi dormas, signoro, respondis la sclavino. Sed li postulis che mi vin vecu. Oh, dioi, mi vin ordonos. Sed Ursus, quasau sen pacienziginte pro la procrasto, proximigis alla pordo de la cubiculum, cae clininte sin, enshovis internen la capon. Hilo, Hilonides, li diris. Pax tecum, pax, pax, respondis Hilo. Oh, plei bona e la cristanoi. Yes, mi estas Hilo, sed tio estas raro, mi ne conas vin. Hilo, Hilonides, respondis Ursus. Via signoro Vinicius, alvocas vin, che vi venu al ni cune cun mi. Vinicius vecigis pro acra doloro. En la unua momento li ne povis compreni chie li estas, cae cio ocasas cun li. En la capo li sentis bruon, cae liei oculoi estis quasau covritei de nebulo. Iom post iom li acquiradis tamen en la conscion, cae fine ecvidis tra tiu nebulo tri clinitain super li homoin. Du el ili li reconis. Uno estis Ursus. La alia, la maliunulo, cium ni faligis, forportante Lydien. La tria, fremda, tenis lian maldextran bracon, cae tusante gin laulonge de la cubuto gis la sultro, cae slosil osto, estis giuste causanta li doloron tiel teruran, che Vinicius, credante che gi estas ia spezzo de plenumata contra olivengio, diris tra cumpremite i dentoi, mortigu min. Sed ili ne scenis attenti liein vortoin, quasau ilin audus, au considerus ilin ordinara gemo de suferanto. Ursus, cum sia zorgo plena, cae samtempe timiga visaggio de barbaro, tenis en la mano tufon da blancai tolpezoi, sciritei en longain strioin, cae la maliunulo parolis alla homo, ciu premis la bracon de Vinicius. Glaucus, ciu vi estas certa che tiu ci vundo en la capo ne minasas la vivon? Yes, nobla Crispus, respondis Glaucus. Servante ciel sclavo en sciparo, cae post lordante en Neapolo, mi curasis multain vundoin, cae per la gainoi, ciuin donis al mi tiu occupo, mi elacetis fine min mem, cae mian familion. La vundo en la capo estas negrava. Ciam tiu ci homo, li montris per la capo Ursuson, recaptis de la junulo la knabinon, cae pusis lin sur la muron, tiu videble falante shirmis sin per la braco, ciun li elarticigis, cae rompis, sed per tio savis la capon, cae la vivon. Viam flegis plurain la fratoi, respondis Crispus, cae vi famas ciel lerta curacisto, jen ciel mi venigis vin pere de Ursus. Ciu en voie confessis al mi, ca ancora hiera uli estis preta min mortigi. Sed antau ol al vi, li confessis sian intenson al mi. Ke mi, conante vian amon al Cristo, clarigis al li, ke ne vi estas perfidulo, sed tiu neconato, kiu volis instigi lin al la mortigo. Tio estis malbona spirito, sed mi credis lin angelo, respondis Ursus cum gemo. Vi racontos al mi tion alifoie, diegis Glaucus, sed nun mi devas pensi pri la vundito. Cae dirinte cition, li comensis re en articigi la bracon de Vinicius, ciu, malgrau che Crispus surspruzadis lian visagion per aquo, senceses sfenadis pro doloro. Tio estis por li cetere felicia circunstanzo, cer li ne sentis re en articigon de la piedo, nec bandagiadon de la rompita braco, ciun Glaucus enigis en du concavain tabuletoin, cae poste circauligis rapide cae forte por gin senmovigi. Sed post la finita operatio li de nove consciigis, cae ecvidis super si ligian. Si staris tui apod lia lito, tenante antau si malgrandan cupran sitelon cun aquo, en ceu Glaucus de tempo al tempo trempis spongon, cae malsecetigis lian capon. Vinicius rigardis cae ne credis alla proprei oculoi. Scenis al li che sonja u febro, aperigas antau li la caran vision, cae nur post longa momento li capablis el flustri. Ligia. Je lia voco la siteleto ec tremis en siei manui, sed si turnis al li siein oculoin, plenen de malgioio. Paco, estu cun vi. Si respondis mallaute. Si staris cun etenditei manui, cun visaggio plena de compato cae bedauro. Cae li rigardis sin quasau volante tiel plenigi per si la pupiloin, che sia bildo restu sub liei palpebroi, ciam li fermos ilin. Li rigardis sian visagion, pli palan cae pli malgrasan ol antaue, la bucloin de siei malhelei harui, la malrician laboristan veston. Li rigardis tiel obestine, che sub la influo de liei oculoi sia nec blanca frunto comencis ingi rosa, che unue li ecpensis che li ciam sin amas. Due, che la causa de tiu sia palezzo, de sia malricezzo, estas li mem, che lia elpelis sin ella domo, cie si estis amata, cae circavata per bon stato cae conforto. En pusis sin en cition malrician ciambreton, cae vestis per tiu ci misera vesto el malhela lano. Cae char li desirus vestis sin per plei multe costei ortexajoi, per ciu juveloi de la mondo, tiel che captis lin mirego, teruro, compato, cae bedauro tiel granda che li falus al siei piedoi se li povus movici. Ligia, li diris, vinne promessis min mortigi, cae si respondis per dolce tono, Dio redono al vilas hanon. Por Vinicius, ciu sentis respondecon same por la malbonagoi ciuin li feris al si, ciel por tiu ciun li jus volis al si feri, en la vortoi de Ligia estis vera balsamo. Li forgesis ci momente che per sia buscio povas paroli la cristana instruo, che sentis nur che parolas la amegata virino, cae che en sia respondo estas ia persona corezzo, bonezzo, simple superhoma, ciu scuas disfunde lian animon. Ciel antaue pro doloro, tiel nun li senfortigis pro cortuso. Ecregis lin ias feneco, samtempe grandega cae dolcia. Li havis tian impreson, quasau li estus falanta ien en abismon, sed trovis cetio cae li sentas in bone, cae cae li estas felice. Li pensis ancau en la momento de las feneco, cae apud li staras Dino. Dume Glaucus finis lavi la vundon en lia capo cae metis al gi sanigan smirajon. Ursus prenis la siteleton en la manoi de Ligia, kai ŝi preninte de tablo pretigitan vazon kun akvo miksita kun vino metis ĝin al la buŝo de la vundito. Vinicius eltrinkis avide, post kio li eksentis grandegan malpliiĝon de la sufero. Kiam la bandaĝado estis finita, la doloro preskaŭ ĉesis. La vundoj kaj kontuzoj komencis rigidiĝi. Li rekonsciiĝis preskaŭ komplete. Donu al mi trinki pli, li diris. Li ja iris kun la malplena vazo en alian ĉambron, dume Crispus, post malmultaj vortoj interŝanĝitaj kun Glaucus, proksimiĝis al la lito kaj diris: Vinicius, Dio ne lasis vin plenumi malbonagon, sed konservis al vi la vivon, por ke vi rigardu en vian animon. Tiu, antaŭ kiu homo estas nur polvo, transdonis vin sendefendan en niajn manojn. Sed Kristo, je kiu ni kredas, ordonis al ni ami eĉ niajn malamikojn. Do ni prizorgis viajn vundojn, kaj kiel diris Ligia, ni preĝos, ke Dio redonu al vi la sanon. Sed flegi vin plu ni ne povas. Restu do en paco, kaj pensu, ĉu indus al vi plue persekuti Ligian, kiun vi senigis de la zorgantoj, hejmo, kaj nin, kiuj per bono repagis al vi la malbonon. Vi volas min forlasi? Demandis Vinicius. Ni volas forlasi ĉi tiun domon, kie nin povas atingi persekutado de la prefekto de la urbo. Via kamarado estas mortigita, kaj vi, kiu estas eminenta inter la viaj, kuŝas ĉi tie vundita. Ne ni estas kulpaj pri tio. Sur nin tamen devus fali la venĝo de la leĝo. Ne timu persekutadon, diris Vinicius, mi vin ŝirmos. Crispus ne volis al li respondi, ke ili konsideras ne nur la prefekton kaj la policon, sed ke, ne fidante ankaŭ al li, ili volas kurigi Ligian kontraŭ lia plua atakado. Sinjoro, li diris, via dekstra mano estas sana. Jen tabuletoj kaj skribilo. Skribu al viaj servistoj, ke hodiaŭ vespere ili venu al vi kun portilo, kaj reportu vin en vian hejmon, kie vi havos pli da komforto ol meze de nia malriĉeco. Ni loĝas ĉi tie ĉe malriĉa vidvino, kiu baldaŭ alvenos kun sia filo, kaj la knabo portos vian leteron. Do ni ĉiuj devas serĉi alian rifuĝejon. Vinicius paliĝis, ĉar li komprenis, ke oni volas disigi lin de Ligia, kaj ke se li denove ŝin perdos, eble neniam en la vivo li ŝin revidos. Li komprenis vere, ke inter li kaj ŝi okazis grandaj aferoj, sekve de kiuj volante ŝin ekposedi, li devas serĉi iajn novajn vojojn, pri kiuj pensi li ne havis ankoraŭ tempon. Li komprenis ankaŭ, ke kion ajn li dirus al tiuj ĉi homoj, se li eĉ ĵurus al ili, ke li redonos Ligian al Pomponia Grecina, ili rajtos ne kredi al li, kaj ne kredos. Li ja povis fari tion jam antaŭe. Li ja povis, anstataŭ persekuti Ligian, iri al Pomponia Grecina, ĵuri al ŝi, ke li rezignos la persekutadon, kaj en tiu okazo Pomponia mem elserĉus kaj reprenus hejmen la knabinon. Ne, li sentis, ke neniuj tiaspecaj promesoj kapablos ilin reteni, kaj ke neniu solena ĵuro estos akceptita. Tiom pli, ke ne estante kristano, li povus ja ĵuri al ili nur je la senmortaj dioj, je kiuj li mem ne multe kredis, kaj kiujn ili konsideris malbonaj spiritoj. Li tamen malespere sopiris pacigi tiel Ligian, kiel tiujn ŝiajn zorgantojn per ia ajn rimedo, sed li bezonis por tio tempon. Li deziris ankaŭ povi almenaŭ dum kelkaj tagoj rigardi ŝin. Kiel al dronanto, ĉia rompaĵo de tabulo aŭ remilo ŝajnas savrimedo, tiel ankaŭ al li ŝajnis, ke dum tiui kelkei tagoi li capablos eble diri ion kio lin proximigos al si, ke eble li ion elpensos, eble okazos io favora. La quindec quina fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la esperanto traduco de Lydia Zamenhof finas nian nun semainan mardan esperanto elsendon. Invitante por la sekva ancora nun semaine, ne adiavas vin kun scivola attendante viein program reagoin, commentoin kai opinioin. El core dancante pro la subvencia subteno de nia laboro ce nia UEA conto vars strecoto. Signorinoi cae signori, dis la baldaua raudo.